Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Februari 9 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bende 19 na 22, na vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na maeneo yanayozingira mji huo. Tunasikika pia katika mji wa Bujumbura, Burundi, katika 94.9. Karibu sana msikilizaji.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba wananchi wa Rwanda wapongeza hatua ya wabunge kupitisha kuwa lugha ya Kiswahili sasa itumike kama lugha ya nne nchini humo.
Kama mwalimu wa Kiswahili, nakubali kwamba, tena nafurahi kwamba Kiswahili kiwekwe katika lugha rasmi nchini Rwanda, kwani Kiswahili kitawasaidia sana kujitambulika.
Na kwenye taarifa nyingine, raia wa Uganda walalamikia hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kuwapatia wasichana wadogo wa kuanzia miaka 10 dawa za kupanga uzazi kwa lazima.
Sasa watoto watakuwa hatao hawajali, watakuwa wakienda waziwazi katika mambo hayo ya kushiriki ngono, wakijua kwamba walichukua wanakiogopa ni ile kushika mimba.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyekamatwa kwa kufanya maandamano ya kumpinga Rais Robert Mugabe wa nchi hiyo amesema amefurahi kuachiliwa baada ya kupata dhamana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, mchungaji Evan Mawarire pia alisema baada ya kuachiliwa kwake hii leo kwamba anatarajia ya kupata mapumziko na kupata muda wa kukaa na pamoja na familia yake. Mawarire, ambaye alianzisha vuguvugu katika mitandao ya kijamii liitwalo This Flag, alikuwa kizuizini tangu siku ya Ijumaa kwenye jela moja katika mji mkuu wa Harare kwa kosa la kudharau serikali na iliyopo madarakani iliyochaguliwa kikatiba. Mawarire anaweza kufungwa miaka 20 jela iwapo atapatikana na hatia. Jaji mmoja alisema Jumatano kwamba Mawarire hawezi kukimbia nchi na kwamba aachiliwe kwa dhamana ya dola 300. Mchungaji huyo alikuwa amerudi nyumbani akitokea hapa Marekani, ambako ndiko alifanya maandamano hayo dhidi ya rais wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 92, Robert Mugabe. Mahakama Kuu ya Kenya imetangaza hii leo kwamba serikali haitakiwi kuifunga kambi ya Dadaab na kusema kwamba uamuzi wa kufanya hivyo ulikuwa kinyume na katiba ya nchi hiyo. Dadaab ni kambi kubwa zaidi ya wakimbizi ulimwenguni. Tishio la kufunga kambi hiyo limekuwepo tangu mwaka uliopita, wakati serikali ilipotangaza kwamba itarudi au itawarudisha wakimbizi wa Kisomali nchini kwao ifikapo Novemba mwaka huo na kuivunja idara ya masuala ya wakimbizi. Kenya ilisema kwamba hatua hiyo ni kutokana na vitisho vya usalama. Jaji wa Mahakama Kuu ya Kenya JM Mativo leo alitoa uamuzi kwamba amri ya serikali ilikuwa ya ubaguzi na kupelekea kutoa adhabu kwa watu wengi. Tutawaletea taarifa zaidi kuhusu msimamo wa serikali katika matangazo haya. Kwingineko, wananchi wa Rwanda wamepongeza uamuzi wa bunge la nchi hiyo wa kuidhinisha Kiswahili kama lugha rasmi nchini humo. Hii inafuatia baraza la mawaziri la nchi hiyo kupendekeza Kiswahili kiwe lugha ya nne miongoni mwa lugha zinazotumika mno nchini Rwanda. Kutoka Kigali, huyu hapa sasa mwandishi wetu Silvanas Karemera.
Baada ya bunge kutangaza uamuzi huu kwa kauli moja, baadhi wananchi wamepokea taarifa hii kwa furaha kubwa.
Ni vijiza kwa kodi bibarita.
Hilo ni jambo zuri kwetu sisi Wanyarwanda, maana inatusaidia kuweka mafungamano makubwa na ndugu zetu wa Afrika Mashariki. Unajua wengi wetu tumekuwa tukisafiri kwenda huko, lakini inatuia vigumu kufanya mawasiliano.
Ikiswahili bagisize nk'inkuru rurimi rwa kane.
Kuidhinisha Kiswahili kama lugha rasmi ya nne ni jambo la kupongeza. Ninakipenda Kiswahili. Ni lugha nzuri na nimekuwa nikijifunza, lakini sasa itakuwa rahisi kupiga hatua zaidi.
Ni byiza cyane kuri ururimi rw'Igiswahili.
Wanyarwanda wanakihitaji Kiswahili. Kwanza tupo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo lugha hii inazungumzwa kwa wingi, lakini pili, hii ni lugha inayochukua nafasi kubwa hata kwenye bara la Afrika. Kwa hivyo mimi naona hata sisi tunaihitaji. Akizungumza bungeni, waziri wa utamaduni na michezo nchini Rwanda, Julienne Uwacu, amesema hii ni fursa bora kwa Wanyarwanda kujisikia ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani Silvanus Karemera. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mteule wa Rais Donald Trump kwa ajili ya Mahakama Kuu ya Marekani, Jaji Neil Gorsuch, ameuita ukosoaji wa rais huyo kuhusu mahakama ambao ameuita kwamba unavunja moyo na unasikitisha mno. Gorsuch alitoa maelezo hayo jana wakati wa mkutano wake na Senata Democrat Richard Blumenthal. Gorsuch aliulizwa kutoa maoni yake kuhusiana na ujumbe wa Twitter ambao Rais Donald Trump anamueleza jaji wa mahakama ya wilaya James Robert, aliyezuia utekelezaji wa amri ya rais inayopiga marufuku usafiri wa watu kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi na vilevile mataifa ambayo yanatuma wakimbizi hapa Marekani. Rais huyo pia alikosoa jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa huko San Francisco ambayo inatafakari ikiwa jaji Robert alikuwa na msingi wa kisheria kuzuia amri hiyo ya rais. Na rais wa Marekani Donald Trump anasema anatarajia kuendelea na uhusiano wake wenye manufaa ambao unaipa faida pande zote za Marekani na China. White House imesema katika taarifa yake jana Jumatano kwamba Trump alielezea katika barua yake kwa rais wa China Xi Jinping na pia kumshukuru rais huyo kwa barua yake ya kumpongeza alipoapishwa mnamo mwezi uliopita. Trump pia aliwatakia watu wa China sherehe njema ya Lantern na maadhimisho ya mwaka mpya ya Kichina. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Lu Kang, alisema Alhamisi kwamba China wanashukuru kwa barua walioandikiwa na Trump na wana nia ya kushirikiana na Marekani katika kuimarisha ushirikiano zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Uganda inapanga kuanza kutoa huduma za kupanga uzazi kwa watoto walio na umri kuanzia miaka 10 kwa lazima. Hatua hii inanuia kukabiliana na mimba za mapema zisizo na mpango zinazoendelea kuongezeka na uviaji mimba nchini humo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Sera iliyochapishwa na Wizara ya Afya ya Uganda inataka kila mtoto msichana anayetimiza umri wa miaka 10 kuwekwa kwa mpango wa kupanga uzazi kwa lazima, ikiwa ni mbinu ya kukabiliana na mimba za mapema. Wizara ya Afya ina mtazamo kwamba watoto nchini Uganda wanafanya ngono wanapotimiza umri wa miaka 10 hata 9, sababu kubwa ya ongezeko la kuavya mimba, na hivyo juhudi za kuwapa elimu ya kujizuia kufanya ngono haiwezi kubadilisha mambo kwa sasa. Sera hiyo inaamrisha kila kituo cha afya kote nchini Uganda kutoa huduma ya kupanga uzazi kwa kila msichana anayetimiza umri wa miaka 10 bila malipo wala maswali, bila kuangazia kabila, darasa analosoma wala mahali anapoishi. Msemaji wa Wizara ya Afya Vivian Nakalika amethibitisha kwamba sera hiyo iliidhinishwa na Wizara ya Afya, lakini akasita kutoa maelezo zaidi alipoombwa na Sauti Amerika. Lakini wazazi wamekerwa na sera hiyo.
Serikali yetu ina nini? Hatuna sera, hatuna sheria, hatuna nini. Huku ni kuwaongoza watoto kwenye siku zijazo ama ni kupanga na kuandaa makahaba?
Kulingana na serikali ya Uganda, mtoto anastahili kuanza masomo ya darasa la 6 akiwa na umri wa miaka 6. Hii ina maana kwamba watoto wanaosoma darasa la 5 wataanza kupata huduma za kupanga uzazi, ikiwa ni maelezo ya moja kwa moja kwamba watoto hao wanajihusisha ngono.
It is very absurd my girl of 10 years to start family planning, and what family is she planning for?
Ni jambo la kusikitisha kwamba mwanangu wa miaka 10 anaanza kupata huduma ya kupanga uzazi. familia gani hiyo anapangia? Wanaounda sheria wamepoteza mwelekeo. Tunaiharibu nchi yetu, familia na watoto wetu.
We are selling our own children.
Uganda inaorodheshwa kati ya nchi 10 duniani zenye idadi kubwa ya vifo vya mama wajawazito na watoto wanapojifungua. 24% ya watoto wasichana nchini Uganda wanapata mimba tu wanapobalehe, huku 28% ya wasichana wakiaga dunia wakiavya mimba. Lakini kwa wazazi, hatua ya serikali kwa lazimu watoto kupanga uzazi ni hatari kwa nchi.
Sasa watoto watakuwa hatao hawajali, watakuwa wakienda waziwazi katika mambo hayo ya kushiriki ngono, wakijua kwamba walichokuwa wanakiogopa ni ile kushika mimba. Wakati huo na ukimwi nao utaongezeka miongoni mwa vijana ambao kwa sasa hivi ulikuwa unakwenda ukipungua.
Serikali ya Uganda ilijaribu kuanza mafunzo ya afya ya uzazi katika shule za msingi na upili, hatua iliyopingwa na jamii, hasa viongozi wa dini, na swala hilo bado ni mjadala mkali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe anatarajiwa kuendelea kutafuta mahusiano ya karibu na Marekani katika biashara, usalama na kukuza mahusiano binafsi na rais wa Marekani Donald Trump, wakati viongozi hao wawili watakapokutana kwa mara ya pili hapa mjini Washington siku ya Ijumaa. Trump ni mfanyabiashara ambaye amekuwa akiweka umuhimu katika uhusiano wa binafsi, na ndio maana katika ziara yake ya kwanza bwana Abe alimpa Trump zawadi ya fimbo ya harama ya kucheza golf, na ndio maana watacheza golf pamoja katika ziara hii, alisema James Brown, mhadiri msaidizi wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Temple huko Japan. Abe anataka kupata mahusiano ya kibiashara ya pande zote mbili, ikiwa ni China na Marekani, ili kuchukua nafasi ya Trans-Pacific Partnership maarufu kama TPP ambayo Trump ameikataa. Na tukivuka mpaka huko Asia, ni kwamba Pakistan imemuonyesha hasimu wake India kwa uendelezaji ama kumuonya hasimu wake India kwa uendelezaji wa haraka wa silaha zake za nyuklia na ujenzi wa mji wa siri wa nyuklia ili kuzalisha silaha za nyuklia ambazo ni tishio la moja kwa moja kwa Islamabad katika eneo nzima. Na Uturuki inasema kwamba shambulizi la anga la Russia limeua kwa bahati mbaya wanajeshi watatu wa Uturuki kaskazini mwa Syria. Taarifa ya kijeshi imesema kwamba jeshi la Russia lilifanya operesheni kuwalenga Islamic State wakati wa tukio hilo. Imesema rais wa Russia Vladimir Putin amepigia simu mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuomboleza vifo hivyo. Kremlin imesema pande zote zimekubaliana kuzidisha utaratibu wa kijeshi nchini Syria. Russia na Uturuki zimekuwa zikipigana kwa takriban miaka yote sita ya mzozo wa Syria, huku Moscow ikimuunga mkono rais Bashar al-Assad wakati Ankara ikiwaunga mkono waasi. Lakini nchi zote mbili zimefanya kazi kwa pamoja katika miezi ya hivi karibuni na kusaidia katika mazungumzo ya amani kwa ajili ya Syria yaliyofanyika mwezi uliopita huko Kazakhstan.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ulivyosikia katika habari ama baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba mahakama kuu nchini Kenya imetangaza leo kwamba serikali haitakiwi kuifunga tena kambi ya Dadaab na kusema uamuzi huo ni kinyume na katiba ya nchi. Basi muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri, na kwanza akamuuliza serikali imechukuliaje uamuzi huo.
Uamuzi wa koti leo haina maana yoyote. It's null and void kwa sababu serikali haikuwa na nia ya kufunga Dadaab camp kwa lazima. Kumbe hiyo ni uongo mtupu, hakuna kitu kama hiyo ndugu yangu.
Lakini waziri, unaposema kwamba uamuzi huo hauna maana yoyote, kuna wale watakao kukosoa kusema kwamba wale walioenda mahakamani wana haki ya kikatiba kufanya hivyo. Na hivyo basi swali ni nini sasa serikali itafanya? Itakata rufaa kama ambavyo imeripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari hapo Kenya?
Wewe sikia rafiki yangu, you are my friend. usikie kabisa.
Naam.
Ukienda uko na haki kwenda kotini, lakini mpaka uende kotini ukiwa unaenda kuuliza koti akusaidie kama umedhulumiwa ama kama haki yako imeporoteshwa. Lakini ukienda tu kotini ndio upate kuweza kutafuta fedha kwa wadhamini. Sasa kwa sababu sasa wanaenda kusema tumesimamisha serikali ya Kenya kutofunga kambi ya Dadaab. Serikali ya Kenya hakuwa na nia hata kamwe kufunga kambi ya Dadaab. My friend, this is the part of the international community. Unaweza kuchukua hivyo, mimi nakwambia kama waziri wa usalama wa Kenya. Na hivyo ndio tunafanya. Kwa hivyo
lakini kusema, yo, lakini waziri
leo na koti ya Kenya.
Waziri, kwa kusema ukweli, unajua mwaka jana tulizungumza sana kuhusu swala hili, na mimi mwenyewe nilifanya mahojiano na naibu wa rais William Ruto alipokuja hapa New York. Nilifanya mahojiano ya moja kwa moja, na kauli yake alisema mwenyewe kwamba mlikuwa tayari kabisa kufunga kambi hiyo. Sasa sijui kama ni umebadilisha msimamo.
Naam. Tuko tayari kufunga wakati mtu wa mwisho, mkimbizi wa mwisho ameondoka kwa hiari yake. Hatuwezi. My friend, this is part of the United Nations protocols. And we are an internationally recognized ile inchi ambayo inaheshimika. Hatuwezi kufanya kitu kama hiyo na kurudisha watu waende wanyongwe. Hiyo si ubinadamu.
Okay, waziri, na kumalizia, kuna swala liliibuka hiyo jana kutokana na amri ya kiutendaji ambayo ilipigwa saini na rais wa hapa Donald Trump. Kuna wakimbizi wengi ambao walitaka kuhamia hapa Marekani, lakini kwa sababu ya amri hiyo ambapo wamezuiliwa, baadhi yao wamezuiliwa kuingia hapa, wanaonekana ni wale walioathirika na wako katika kambi za Kakuma na vile vile Dadaab. Sijui kama una habari zozote kuhusu wakimbizi ambao wamekwama nchini Kenya kutokana na amri hiyo ya kiutendaji iliyotiwa saini na Donald Trump.
Wakimbizi 15,000 walikuwa wameahidiwa kwenda nchi ya Marekani, na tulikuwa tutawapeleka hawa kambi ya Dadaab ndio waweze kufanywa documentation ndio waweze kuja huko Marekani. Lakini tunaendelea tu na hiyo mpango, hatujapata maarifa kamili kutoka serikali ya Amerika kwamba sasa hawataki ama bado wanataka.
Basi ni waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Na tukielekea katika nchi jirani na Kenya, Somalia, basi nchi hiyo iliweza kujipatia rais mpya kwa njia ya uchaguzi hapo Jumatano, jambo ambalo lilidhihirika na kwa kupishana madaraka kwa njia ya amani kati ya rais wa zamani Hassan Sheikh Mohamed na rais mpya Abdullahi Mohamed Farmajo, ambalo sio jambo la kawaida kama nilivyosema. Basi muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York, na kwanza nikamuuliza maoni yake kuhusu kupishana madaraka huko kwa njia ya amani.
Jambo moja ni wale wanajeshi wa Umoja wa Afrika ambao wameweza kudhibiti hali ya usalama sana kwenye miji mikuu kama Mogadishu na Kismayo. Na pia tusao ya kwamba kumekuwa na shinikizo mkubwa kwa wajumbe wa kutoka vikoo tofauti tofauti, hususan koo za Darod na Hawiye, kuungana ili kuweza kuteua wajumbe ambao wameweza kufanya uchaguzi huu kwa njia safi kabisa.
Sio kawaida kwa viongozi wengi kutoka Afrika ambao hasa wamehudumu kwa muhula mmoja kuweza kukubali kuacha madaraka kwa njia iliyo rahisi, lakini Rais Hassan Sheikh Mohamed alionekana kwamba hakusumbuliwa na jambo hilo la kuacha madaraka. Je, imetoa mfano gani kwa mataifa mengine ya Afrika?
Mfano mzuri, aliamua kwamba lazima ajitoe madarakani kuheshimu uamuzi wa wananchi. Na pia tusahau ya kwamba rais aliyekuwa kule pia siku za nyuma, Sheikh Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Mohamed, pia wameamua kujitoa mamlakani ili kuweza kuendeleza taifa la Somalia. Lakini tusahau ya kwamba hali ya usalama Somalia kwenyewe sio nzuri, hususan ni kwenye sehemu za mashinani. Kuna shinikizo, kuna vita kati ya Al-Shabaab na wanajeshi wa Afrika. Na pia tusahau ya kwamba jeshi la Somalia pia haijajizatiti, haijapewa kipaumbele ili kuweza kudhibiti hali ya usalama. Kwa hivyo siku za kwenda mbele itakuwa ni shinikizo au changamoto kuu kuweza kudhibiti hali ya usalama, na nafikiria hiyo itakuwa ni kazi kubwa kwa rais mpya Farmajo.
Shangwe na nderemo zimeshuhudiwa katika mtaa wa Eastleigh Nairobi na vile vile kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Uchaguzi huo wa rais mpya unaashiria kwamba wengi wakimbizi kutoka Somalia sasa watakuwa na ari ya kurudi nyumbani na kujenga taifa lao.
Sidhani itakuwa hivyo, manake hali ya usalama bado haijaimarika, na pia serikali ya Somalia imetegemea misaada kutoka mataifa ya kutoka ng'ambo, na hii ni changamoto kuu Maryland.
Mohamed Farmajo kwa kweli ni raia wa Marekani na vile vile raia wa Somalia. Unaona kama utakuwa ni mwamko mpya katika uhusiano baina ya Somalia na Marekani?
Alifanya kazi hapa kwenye ubalozi wa Marekani miaka ya 80 kwa miaka mingi. Pia ameweza kupata uzoefu mkubwa kwa utamaduni na siasa za kule Somalia. Na itabidi aweze kuungana na mataifa ya Ethiopia, ya Kenya, ya Djibouti, mataifa yanayopakana Somalia na pia Marekani, Uingereza kama Ufaransa.
Ni Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapo New York.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia wabunge wa Kenya kudai marupurupu zaidi. Huku wa Kenya wakiendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha na wengine katika maeneo mengine nchini humo wakizongwa na baa la njaa, wabunge nchini humo wanatishia kugoma kupitisha bajeti ya mwaka 2017-18 iwapo hawatalipwa kima cha chini cha bilioni 3.3 kwa miezi minano wanayosema hawatakuwa wakihudumu kuwa wabunge iwapo uchaguzi mkuu utafanyika Agosti 8. Hii si mara ya kwanza kwa wabunge nchini humo kuonekana kupuuza vilio vya wananchi na kudai mishahara zaidi. Katika makala hii mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatujengia taswira ya hali halisi nchini humo.
Mjadala wa ni lini mhula wa bunge la sasa unafaa kumalizika umeanza kuibua hisia chungu nzima nchini. Wabunge mbalimbali sasa wanaeleza kuwa kipindi chao cha kuhudumu kwa wabunge kinafaa kumalizika Machi mwaka ujao, kinyume na jinsi katiba inavyosema kuwa kipindi chao kitatamatika mwaka wa 5 wa uchaguzi mkuu ambao unaandaliwa Agosti 8 mwaka huu. Na katika kile kinachoonekana kuzua utata zaidi ni madai ya wabunge kutaka kulipwa malimbikizi yao ya mishahara kwa kipindi cha miezi 8 ambacho hawatakuwa kihudumu kuwa wabunge. Kipindi ambacho wabunge wanadai malimbikizi ya mishahara yao ya bwerere ni kuanzia tarehe 8 Agosti mwaka huu hadi tarehe 2 mwezi Machi mwaka ujao. Kipindi hicho wabunge hawatakuwa kihudumu, lakini wanaeleza kuwa ni sharti walipwe. Steven Mtinda Mle ni mbunge wa Matungulu, mashariki ya Kenya.
Mula wetu ungeisha mwezi wa 3 mwaka 2018. Ukifuata katiba, mula wa bunge inaisha tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2018. Hini wajumbe wamekubali kwenda nyumbani mwezi wa 8. Kwa hivyo, shida gani kumwalipa?
Aidha, bwana Mle anaeleza kuwa iwapo mishahara hiyo haitalipwa, itawalazimu kuchukua njia mbadala kuhakikisha zinalipwa.
Sasa kwa sababu ni wajumbe, inaonekana ni maajabu kutoka kwa Musa . Kuna jamaa ajabu hapa. Katiba lazima ifuate. Tuta extend bunge mpaka tumalize muhula wetu. Kwani kuna shida gani? Let's not play double standards in this country.
Kwa mujibu wa mbunge huyo, kila mbunge anafaa kulipwa zaidi ya milioni 15 kwa miezi ambayo wanadai kuwa wanafaa kuhudumu kuwa wabunge.
Chukua mshahara wa wajumbe kwa mwaka, kwa mwezi ni milioni 1 na kitu, times the months which are being forbidden, those are 8 months, plus their gratitude of about 3 million. That's 11 point something million. Actually, mnafaa kutulipa 15 million.
Vile vile wabunge wanadai kuwa ni haki yao kupata mishahara hiyo, na iwapo hawatapata mishahara hiyo basi watasusia kikao cha kupitisha bajeti ya mwaka 2017-18 hadi mishahara yao ilipwe. Hadi sasa mazungumzo yanaendelea kati ya wabunge na tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma, lakini hii si mara ya kwanza wabunge wamekuwa kijilimbikizia mishahara marupurupu huku wananchi wakiendelea kukabana na hali ngumu ya maisha. mwaka 2013, jitihada za wabunge hawa zilipingwa vikali na wananchi pamoja na mashirika ya umma. Ishara za mgawanyiko pia zimeanza kujitokeza, huku wabunge wengine wakiapa kuhakikisha hatua hizo zinafanikishwa. Upo mrengo wa wabunge unaopuzilia mbali hatua hiyo. Daniel Maazo, mbunge wa Makueni, anashikilia kuwa hatua zote za wabunge kujilimbikizia mishahara wakati madaktari na wahadhiri wa vyuo vikuu wanahitaji mishahara yao zitapingwa kwa mujibu wa sheria.
Hiyo unajua haiwezi lipwa mpaka ifuate sheria, na unajua judge Lanaola alikuwa ametoa judgment pale mbeleni kusema kwamba kuna wabunge ambao muhula wao utakuwa mfupi. Kwa hivyo hata tukiingia bunge tulijua kulingana na sheria muhula wetu ni mfupi. Kwa hivyo kuna hela yoyote ambayo inaweza lipwa ikikeuka sheria. Lazima sheria ifuate iliyoko ya kufanyika.
Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen anaeleza kuwa iwapo wabunge watasusia kupitisha bajeti ya mwaka huu, basi huenda mishahara yao ikazuliwa pia.
Hata wasipopitisha hiyo bajeti, pia wao hata salari yao ya mwaka kesho haitalipwa. So hakuna vile wataweza kufanya hivyo.
Pili, uongozi ni utumishi, sio kujitakia makuu. Na kwa hivyo siwezi haikubaliki kwamba kama mtu ana katika kiti cha uongozi atumie kwa faida yake binafsi.
Na iwapo tume ya kutathmini mishahara ya umma pamoja na wizara ya fedha zitakubalia madai hayo ya wabunge, huenda kila mbunge atapokea zaidi ya shilingi milioni 6 za bwerere kwa miezi 8 ambayo hawatakuwa na hudumu kuwa wabunge. Lakini mbona wabunge hawahisi hali ngumu ya maisha ambayo wananchi wa kawaida wanapitia? Profesa Herman Manyora, mchambuzi na mhakiki wa masuala ya kisiasa nchini, anaikosoa hatua hiyo ya wabunge.
Tupende nchi hii hata kama ni kidogo. Watu wanatucheka, ulimwengu unatucheka. Madaktari miezi miwili, watu wanakufa. Wahadhiri wa vyuo vikuu wako nyumbani wamegoma. Wakenya katika janga la njaa wanakufa. Mifugo zinaonekana kwenye runinga, televisheni, wanyama hata hawezi kutembea, dhaifu wanakufa. Mizoga inaonekana kila mahali. Nairobi leo hakuna maji. Wanajeshi wetu wanauawa Somalia. Nchi ina matatizo chungu zima. Na ndio wakati huu wabunge wetu wanaamua kwamba wanataka mabilioni ya pesa. Sema ni hawana aibu. Ni wanafanya watu wanatucheka kana kama watu wajinga.
Kila wakati wabunge wanapotaka nyongeza mishahara yao, hukongamana bungeni kufanikisha juhudi za hatua hiyo kwa haraka mno. Na sasa inasubiriwa kuona iwapo watakuwa na ukakamavu wa kufanikisha hilo.
Basi wakati umewadia wa muktasari wa habari na BMJ Moridi.
Mahakama Kuu ya Kenya imetangaza leo kwamba serikali haitakiwi kuifunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab na kusema kwamba uamuzi wa kufanya hivyo ulikuwa ni kinyume na katiba ya nchi hiyo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani au usalama wa ndani wa nchi hiyo Joseph Nkaiseri amekanusha ripoti kwamba serikali ya Kenya ilikuwa na nia ya kuifunga kabisa kambi ya Dadaab na kusema kwamba walinuia kufanya hivyo punde tu wale wakimbizi wote watakapoondoka kwa hiari yao. Mchungaji mmoja wa Zimbabwe aliyekamatwa kwa kufanya maandamano na kumpinga Rais Robert Mugabe amesema amefurahi kuachiliwa baada ya kupata dhamana. Kwa mujibu wa AP, mchungaji huyo Ivan Mawarele pia amesema baada ya kuachiliwa kwake hii leo kwamba anatarajia kupata mapumziko na kupata muda wa kukaa na familia yake. Wananchi wa Rwanda wamepongeza uamuzi wa bunge la nchi hiyo wa kuidhinisha Kiswahili kama lugha rasmi nchini humo. Hii inafuatia baraza la mawaziri la nchi hiyo kupendekeza Kiswahili kiwe lugha ya nne miongoni mwa lugha zinazotumiwa sana nchini humo.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Muridhi,
tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.